je těžší přestěhovat tu kazatelnu do polovinu sálu, nebo ty lidi vždycky kazatelně dostat. Já vám řeknu, jak to je. Daleko se snaží přestěhovat tu kazatelnu, nebo ten mikrofon, než pohnout z lidí. Že se tady na co mám kázat. Na co mám kázat, když se vám vzít monetu? Nebo se snad kázání dotýká lidského srdce? Víte s vámi? Víte, že s vámi v kázání víme? Víte to v životě? Byl jsem vysílal návštěvě ve Zlojmě. A v sobotní škole jsme se tam bavili a jedna sestra, něčemu společně říkám, jako já mám radost z toho, jak jste se posunuli, jak to si říká, já vůbec. Říkám, to není pravda, už přijdu odpoledne a já ti řeknu, že vidím tvůj posun. Nebylo to, že si sedla na jeho židlu, že si sedla z posledních židlů úplně v úzdí, kvůli tomu řadu dopředu. Pán Bůh skrze Boží slovo nás chce posunout v životě. Já jsem se dneska posunul k Boží slovo, tak ale to si to nebudu nakázat. Nevadí vám. Nebudete nahrady kázat. To je hoří. Ale to je hrát na úplně, že si smačí. To bys musel dát se mikrofon nějaký jiný, ale a pro příště, když jsem ještě pozvedl, tak umožím tě, jestli si tak to třeba by mohl kázat za kazatelnou webu, jestli ty
připravíte. A to znamená, že on si to mám posunout.
Tak pojďte.
Ale zapomněj ti teda, že budeš za to kazatel.
Podle toho, jak budete hodně dobře.
Teď jsem chtěl říct, že až na zvukaře celá tahle ta strana pravá se poslala dopředu a vzlevě nikdo. A super, je senza. To ne. Já vám řeknu, kdo s váma pohnul. Radka s váma pohnula. Ne. Radka řekla, tak jde dopředu. A vy jste šli? Já za to nemůžu. No, já jsem to vyslovil. Já jsem řekl, pojďte dopředu. Ano. A pak jsem si špatně odpověděl. Ano. Stejně jako teď mě vypadlo jméno. Jako Standa. Standa byl ještě o řadu dál a zase tak úplně stejně. Tak já vám moc děkuju. Mile jste mě překvapili. Můžu si položit materiál na stůl. Ale ne vždycky tomu tak bylo. Někdy jsem kázal dole. Takže teď vám všem chci přát pokoj pro vaše srdce. A povězte mi, jak se cítíte dneska? Jak se dneska cítíte?
Radostně.
Jak ještě? Už dobře, už houby netlačí. Jak se cítíš? Dobře, v pohodě. Olgo, jak ty? Jak se cítíš? Ve sboru dobře. To je dobře, že ve sboru dobře. A jinak je třeba smutno, že? To už je náš život. Jste rádi, když víte, že pro někoho něco znamená, že jste pro někoho důležití? Jste rádi? Jak vám při tom je? Jak byste tu emoci popsali? Víte, že jste pro někoho důležití. Jak se cítíte? Užiteční. Potřebný. Spokojení. Takový. Ano, svoji hodnotu. Takový pohlazení, že jo? A jak se naopak cítíte, když vám někdo neprojeví tu potřebnou úroveň úcty určité, jo? Na kterou jako bychom měli právo. Jak se v tom případě cítíte? Poníženě. Jak ještě? Zbytečně takový, že jo? Jeden člověk vám dokáže zkazit náladu. Víte, mě už 12 let ve vězení žere jeden člověk. A ještě ne 12. Za měsíc to bude 12 let, co pracuji ve vězení, jako, co budu pracovat ve vězení jako kaplan. Já jsem tam tak dlouho. On je tam ještě díl. Setkal jsem se s ním už jako dozorce. Jak mohl, tak moji práci kazil. Jak mohl, tak ponižoval ty odsouzené, kteří šli ke mně na aktivitu. Jak mohl, tak to jako zařizoval, aby to nebylo. Jo? Dával odsouzeným kázinské tresty za to, že neměli ponožky, když šli ke mně na aktivitu. A on byl protivný, jako on byl tak protivný, ale já jsem to hodně takhle cítil a snažil se to jako fakt na tu moji práci házet na mě. Nakonec nevydržel ani v tom kolektivu a šel do jiné práce, z těch, od dozorců šel do strážní služby. No a jak víte, hvězda padá vzhůru, tak ho povýšili a nosí takové bílé šňůry. To je inspektor strážní služby. A to je důležitý člověk. A když jsou dovolené, tak mu dovolí je vyměnit v jednom týdnu jednou nebo dvakrát dokonce za žluté šňůry. A to je ještě důležitější člověk. Tak důležitý člověk, on je mladší než já, už dokonce neodpovídá na pozdrav. Když jsem takhle vešel do místnosti, kde byl, a říkám, nazdar chlapi, a on tam nikdo nebyl, a jsem tak vcházel, už jsem zdravil ty ostatní dozorce, a on tam přišel do té místnosti, seděl tam u počítače, do něčeho se tam koukal, ani neotočil hlavu na tož, aby pozdravil, aby odpověděl. To mě tak vytočilo. Já jsem věděl, že to je hulvát, ale tohle to jsem nečekal. Takový to mělo na mě vliv. Dneska chci s vámi si připomenout jeden příběh, v němž neprojevení očekávané úcty bylo součástí školy. Důležité školy. Školy v života. A stalo se to i vlastně nástrojem evangelia. Tak i já si musím přebrat to jednání toho dotyčného ve vězení, že Pán Bůh i mě vede k tomu, abych snesl i tohleto a s pokorou si řekl, je mi tě líto. A nenechal se takovým člověkem rozčilovat. Otevřte spolu se mnou, prosím vás, druhou královskou a tam budeme číst od prvního, pátou kapitolu, druhou královskou, pátou kapitolu a tam budeme číst od prvního po 14. verš, dneska stačí. Tak, druhá královská, pátá kapitola od prvního verše. Náman, velitel vojska aramejského krále, byl u svého pána ve veliké vážnosti a oblibě, protože skrze něho dal Hospodin Aramejcům vítězství. Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím. Jednou vyrazili z Aramu hordy a zajali v izraelské zemi malé děvčátko. To sloužilo Námanově ženě, řeklo své paní. Kdyby se můj pán dostal k proroku, který je v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Náman to šel oznámit svému pánu. Tak a tak mluvilo to děvče z izraelské země. Aramejský král řekl, vyprav se tam a já pošlu izraelskému králi dopis. I šel. Vzal sebou 10 talentů stříbra a 6 000 šekelů zlata, 10 sváteční šaty. Izraelskému králi přinesl dopis. Jakmile ti dojde tento dopis, s ním jsem ti poslal svého služebníka Námana, zbav ho malomocenství. Když izraelský král dočetl dopis, roztrhl své roucho a řekl, Jsem snad Bůh, abych rozdával smrt nebo život, že ke mně posílá někoho, abych ho zbavil malomocenství? Jen uvažte a pohleďte, že hledá proti mně záminku. Když Eliša, muž Boží, uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal králi. Proč si roztrhl své roucho? Jen ať přijde ke mně. Pozná, že je v Izraeli prorok. Náman tedy přijel se svými koni a s vozem a zastavil u vchodu do Elišova domu. Eliša mu po poslovi vzkázal: jdi, omyj se sedmkrát v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé. Budeš čist. Ale Náman se rozlítil a odešel. Řekl: hle, říkal jsem si, zajisté ke mně vyjde. Postaví se a bude vzývat jméno Hospodina, svého Boha. Bude mávat rukou směrem k posvátnému místu a tak mě zbaví malomocenství. Což pak nejsou damašské řeky Abána a Parpar lepší než všechny vody izraelské? Což pak jsem se nemohl omýt v nich, abych byl čist? Obrátil se a rozhořčeně odcházel. Ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu: otče, ten prorok ti řekl důležitou věc. Proč bys to neudělal? Přece ti řekl, omyj se a budeš čist. On tedy sestoupil a ponořil se sedmkrát do Jordánu podle slova muže Božího. A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist. Malomocenství změní život každému člověku. A ten, kdo onemocněl malomocenstvím, se svým způsobem stal nikým. Stal se vyhnancem bez práv, ale s povinnostmi. Ve starozákonní době byla za malomocenství považována každá kožní choroba, která se chovala podle určitého popisu. Dnes malomocenství jsou tři rozpoznaná. Je to infekční choroba, ale člověk úplně s normální imunitou, tedy 99% lidí je proti této nemoci imunní. Pouze člověk, který by byl velmi silně zbaven imunity, by mohl onemocnět. Ve 3. Mojžíšově, ve 13. kapitole dostal Mojžíš popis toho, jak má zacházet, jak se má zacházet s malomocenstvím lidí, látek, kůži, nádob, domů. Ale my se vraťme do tohoto příběhu, který jsme četli. Náman a jeho malomocenství. Jaké pocity musel Náman prožívat, když mu lékaři nebo kněží potvrdili, že jeho kožní choroba je malomocenství? Co cítil? Jaké otázky si musel klást? Nebylo to třeba: a uzdraví mě někdo? Bude se mě manželka štítit? Budou se mi nepřátelé posmívat? Kde budu žít? Jsem ještě někým? Nebo už jsem nikým? Stal se Náman nikým? Podívejme se na lidi kolem něj. Pro mladičkou židovskou služebnou se nestal nikým. Naopak, projevila svoji dětskou víru a sdílela ji s ním. Sdílela s ním svoji víru a naději. On pro ní byl někým. Pro manželku stal se nikým? Ne. Jeho manželka uvěřila této dětské víře a sdělila mu, že na to spoléhá. Milovala ho, uvěřila té dětské víře. Stal se nikým pro krále Aramu, když teďkom byl nemocný? Vůbec ne. Král Aramu řekl: pošlu tě tam, kam potřebuje žít. A pošlu dopis. uvěřil té dětské víře, že tam může být uzdravený. Stal se nikým pro izraelského krále? Ne. Izraelský král sice nezdílel dětskou víru, protože tím tou cestou se k němu ta zpráva o té dívence nedostala. Otázka je, zda by se připojil vůbec k té víře, když u něho by se to mohlo očekávat, když měl vyznávat Hospodina. Ale on spíš jednal plný strachu. Ani pro jednoho z těch čtyř lidí se nestal nikým. A to byli pro něho důležití lidé. Izraelský král ho respektoval jako nepřítele, který ho několikrát porazil. Náman byl pro všechny z nich někým důležitým. A oni mu to dali najevo. Každý pro něho něco udělal. A pro jeho osobní gardu byl dokonce někým jako otec. Oni ho oslovili otče. Úžasné důvěrné oslovení. Ale všecko to, co udělalo těch pět skupin lidí, mu nepomohlo. On potřeboval poznat o sobě něco důležitého, zjistit něco, co nevěděl. A nikdo z těch lidí, s kým doposud byl, mu tohleto nemohl dát poznat. Ale Hospodin znal Námanovo srdce a tak do jeho života poslal člověka, který do jeho životního příběhu vstoupil a byl odvážný dát mu najevo to, co potřeboval poznat. A tak se Náman dostává do školy. Slyšíte to, holky? Náman se dostal do školy k proroku Elišovi. Nejenom vy musíte do školy. I Náman musel do školy. A ta škola byla velice zvláštní. Všimli jste si, co důležitého řekl Eliša Námanovi? Co důležitého řekl? Vůbec nic mu neřekl. On za ním nevyšel, on mu nevěnoval ani pozornost, nějakou větší, on mu nevěnoval ani pohled, on mu neřekl ani slovo. On mu neprojevil očekávanou úctu. A právě tímhletím způsobem Eliša Námanovi předal velice důležitou informaci, kterou Náman potřeboval vědět. Námane, jsi nemocný, jsi odepsaný, jsi odsouzený k smrti. Námane, jsi jen jeden z mnoha malomocných na tomto světě. Námane, jsi jen jeden ze všech lidí na světě, jen jeden Náman. A Námane, já pro tebe nic nemůžu udělat. Já ne. Obřady, které si očekával, by ti nedali hodnotu, úctu, vážnost ani zdraví. A tak se můžeš urážet, rozčilovat, jak chceš, ale nic na tom nezměníš. Své uzdravení si nekoupíš za své bohatství, které si přivezl. Nezasloužíš si je svými hrdinskými činy, ani si je nevynutíš a nevyvzdoruješ svým hněvem a svými urážkami. To byla tvrdá škola, že? To byla rána mezi světla a mezi oči. Ale Eliša ještě něco Námanovi odhalil. A to tím svým kratičkým vzkazem přes svého sluhu Gézího nebo Gecházího. Námane, Hospodin ti přesto nabídl záchranu svým jedinečným způsobem. Námane, své uzdravení máš ve svých rukách. Přijmeš Boží nabídku uzdravení tím jeho způsobem a budeš žít. Nebo ji ve svém vzteku a píše odmítneš a opravdu se staneš nikým. Vše je na tvém rozhodnutí. Svůj život i smrt máš ve svých rukách. V tu chvíli tomuto vzkazu Náman nerozuměl. Možná tomu víc rozuměli jeho vojáci než on. Protože Náman byl uražený. Námanův zápas probíhal v něm samém. Co se v něm ozývalo? Opravdu jsem ztracený muž určený k likvidaci? To přece nemůže být pravda. To není možné. Mám přece zásluhy. Sám Hospodin mi žehnal. Mám peníze. Mám otroky. Mám armádu. Mám moc. Ale mám také nemoc. Musel si klást otázku, mohu se chytit stébla naděje od malé holky? Mohu já, armádní generál, spolehnout na obyčejnou dětskou víru? Mám se ponížit a jednat podle vzoru proroka nebo vzkazu proroka, který mi neprojevil ani špetku úcty? V tu chvíli potřeboval někoho, kdo by jej podpořil v dobrém rozhodnutí. Rozhodnutí pokořit se a přijmout zvláštní léčebnou kůru od Hospodina izraelského Boha. Zvláštní léčebnou kůru, která se nedala nahradit ničím jiným. Jeho oddaní vojáci se mu takovou oporou stali. Otče, ten prorok ti řekl důležitou věc. Jen se omyj a budeš čistý. Víš, jak jsi nás učil, že nemáme hledět na těžkosti boje, ale máme hledět k vítězství. Nedívej se na to, jakou vodu má Jordán. Dívej se k tomu, co ti řekl. K vítězství, že budeš čistý. Otče, soustřed se na cíl a budeš čistý, budeš zdravý, budeš zachráněný. Náman rezignoval na svou pýchu. Padl na své dno. Uznal, že nemá jinou šanci než tu, kterou mu od Hospodina vzkázal prorok Eliša. Že není jiná cesta záchrany, než skrze to poslechnout Hospodina. A tak s podporou svých služebníků a vědom si podpory své ženy, služebné i krále, přijal Hospodinovu nabídku záchrany v očistném křtu. Když jsem to kázání měl v Karviné, v sobotu ráno přinesla Alenka Králíková dvě písničky, že by je chtěla zaspívat s KDčkem. A jedna z nich má tahle ta slova a my jsme tady přerušili kázání a zpívali jsme tu píseň. Z tvé ruky, pane můj, co dáváš, chci vzít. Ty víc nežli já, víš, co mi prospívá, co pomáhá a chrání. To byla Námanova zkušenost. Pane, ty víš, co mi prospívá. Dětská víra, která byla na startu, dětské víře, které uvěřil i Náman, mu přinesla dětskou kůži. To je čisté a prosté evangelium. Náman připustil Bohem určenou cestu záchrany. To je evangelium. Náman uvěřil a podle jeho víry se mu stalo. Když vstupoval do vody a ponořoval se, dával prostor Duchu Svatému, aby ho mohl proměňovat, aby posiloval jeho rodící se víru a svou moci ho zbavil nemoci. A výsledek? Kdyby měl náš zpěvník, tak by mohl zpívat slovy naší písně. Já vím, komu jsem uvěřil. Protože když se vrátil k Elišovi, tak říká, Poznal jsem, že na celém světě není Bůh, Boha, kromě Izraele. Já vím, komu jsem uvěřil. Poznal jsem, že není Boha na celé zemi jenom v Izraeli, a to je čisté evangelium. Ztracený, Bohem nalezený a spasený. A právě o uzdravení z malomocenství nevíry Pán Bůh ušlo. On znal srdce Námanovu, proto se mu věnoval. I tou drsnou školou. Víra lidí okolo něj a uzdravení těla to byly jenom nástroje ke zrodu důvěry k Pánu Bohu a k následování Hospodina. Jak pokračuje ten příběh, ale o tom příště. Pro Námana končí příběh nového narození znovu zrozením. A tak starý zákon učí čistému evangeliu o Pánu Bohu a záchraně lidí ze světa. Evangelium není novozákonní vynález. Evangelium zaznělo už v ráji. Náman pro poznání a přijetí evangelia potřeboval tři lidi. Tři důležité lidi. Prostou dívku, která mu svou dětskou vírou dala naději. Odvážného muže, který mu vzkázal, že je sice mrtvý, ale s Hospodinem má jistou záchranu. A oddaného služebníka, který ho podpořil k dobrému rozhodnutí se soustředěním se na cíl. Dívku, která mu dala naději, odvážného muže, který mu řekl, si mrtvý, ale Hospodin tě chce zachránit, a služebníka, který řekl, udělej to rozhodnutí, je dobré. Svět i Dětmarovice a okolí potřebuje právě tyto tři typy lidí. Do které skupiny patříš? Které z těch tří jednání je ti nejvlastnější? V kterém úseku příběhu lidí, s kterými se setkáváš, můžeš právě ty být pro ně tím důležitým člověkem? Do které fáze příběhu tě Pán Ježíš může zapojit? Nebo jsou ti boží děti, které ještě žijí bez evangelia, lhostejné? Nebo ty sám potřebuješ, aby tě Pán Ježíš Kristus oslovil přes tyto tři typy lidí, abys i ty byl zachráněn ze zkázy v hříchu? Jsou jenom dvě cesty. Buď potřebuješ zachránit, nebo toužíš zachraňovat. A pokud netoužíš zachraňovat, nejsi křesťan. Pokud netoužíš zachraňovat, potřebuješ zachránit. Svět tě potřebuje. A Pán Ježíš tě volá. Pán Ježíš v Evangeliu podle Matouše v 18. kapitole ve 3. verši říká: Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, v žádném případě nevejdete do království nebeského. Potřebujeme dětskou víru, že Pán Bůh s námi počítá. Modleme se. Milý Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za tvé slovo, za tvoji výzvu a povzbuzení. A prosím, dopřej nám prožívat záchranu, spasení a naplnění tvého zaslíbení, které zapsal prorok Izajáš. Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj. Jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu. Jenž Sionu i Dětmarovicím hlásá, tvůj Bůh kraluje. Amen.